Edilmiş hərbi çevrilişin liderlərindən ikisinin məhkəməsi başlayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən.
Yox,
sən təhqir
edirsən. Mən səndən getmirəm.
Mən səndən danışmıram. Yox, təhqir edirəm. Xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Pen Klub Ədəbiyyat verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən qulaq asa bilərsiniz və verilişi canlı izləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Bugünkü qonağımız Orxan Fikrətoğlu olub. Bu həmin Orxan Fikrətoğludur ki, kifayət qədər populyar Zorxana verilişinin aparıcısıdır və Azərbaycanda bəzi filmlərin ssenari müəllifi olub, məsələn Bəxt Üzüyü kimi məşhur filmin həm ssenari müəllifi olub. Onunla söhbətə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. İlk mövzumuz da elə ədəbiyyatla bağlıdır. Vaxt var idi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, onda ittifaq adlanırdı, böyük imkanları var idi. Dövlət ittifaqa bir təbliğat maşını kimi yanaşıb xeyli pul ayırırdı. Yazıçılar hər il ev alanları da olurdu, xarici istirahətə göndərilənləri də, dövlət hesabına kitabları çap olunurdu, indiki pulla hər kitaba görə təxminən 5.000, 10.000 hətta $20,000 qonorar alırdılar. İndi Yazıçılar Birliyi yenə dövlətdən maliyyələşir, müstəqil təşkilat olsa da, amma evi də, təqaüdləri də əsasən prezidentin göstərişi ilə verirlər. Yazarlara, məsələn, xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlıya yazıçı Elçin Hüseyin Bəyliyə son illərdə beləcə ev verilib. Bundan başqa hökumət həm yaşlı, həm də gənc yazarlara xüsusi təqaüd verir və növbəti reportajımızın sualı da bundan ibarətdir ki, həmin təqaüdü hansı prinsiplə verirlər yazarlara, əsərlərinin keyfiyyətinə görə, vəzifəsinə görə, yoxsa hansısa başqa bir prinsipə görə? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mindən çox üzvü prezident təqaüdü almaq üçün növbə gözləyir. Birliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ədalət Əskəroğlu isə deyir ki, qurumun üzvlərinə prezident təqaüdü 2007-ci ildən verilir. Yazıçılar hər il 50-si yaşlı, 20-si gənc olmaqla bir il müddətinə bu təqaüddən yararlanırlar. Onun sözlərinə görə Yazıçılar Birliyinin 2000-dən çox üzvü var. Onların 1000-dən çoxu hazırda bu təqaüdü almaq üçün ərizə ilə müraciət edib növbəyə dayanıblar. Ədalət Əskəroğlu deyir ki, ərizələr araşdırılır, təqaüd ilk növbədə fəaliyyəti ilə diqqət çəkən və daha çox ehtiyacı olan yazarlara verilir.
İşləməyəni var bunun, xəstəsi olan var, yəni bu yubileylər var, yəni hansı şair yazıcı ərizə verib, onun bu illəri 60 yaşı tamam olur, ya 70 yaşı, ya 50 yaşı, belə şeylər nəzərə alınır. Amma əsas nəzərə alınan odur ki, bu yazıçılar, şairlər, yəni heç olmasa, öz fəallıqlarını nümayiş etdirə bilsinlər. Amma çox təəssüf edirəm ki, bu fəallığı da nümayiş etdirmək hər yazıçıya şairə nəsib olmur. Amma bu ərizələr var.
Yazıçılar Birliyinin sözçüsü əlavə edir ki, indi yazıçıların əksəriyyətinin bu təqaüdə ehtiyacı var. Çünki onların dolanışığı o qədər də yaxşı deyil. Bu səbəbdən də hər il yeni siyahı müəyyənləşəndə adını orada tapmayanlardan narazı qalanlar da olur. Hətta bəzən bölgünün düz aparılmadığını da deyirlər. Bu təbii haldır. Çünki onların bu pula ehtiyacları var. Yazar Kənan Hacı deyir ki, əslində bu təqaüd müəyyən qədər yazıçıların dolanışığına müsbət təsir edə bilir, amma onun sözlərinə görə həmin təqaüdün verilmə bölgüsü ədalətsiz həyata keçirilir. Elə bu səbəbdən də o 2010-cu ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvlüyündən istifa verib.
2010-cu ildə bu siyahıda mənim adım var idi. verilmək məqamında məlum oldu ki, mənim adım çıxarılıb, başqa kimlərin sahada salınıb siyahıya və belə bir situasiya yaranmışdı.
Kənan Hacının sözlərinə görə əslində bu təqaid ilk növbədə istedadlı və daha çox ehtiyacı olan yazarlara verilməlidir. Halbuki bunun əksi müşahidə olunur. Alatoran jurnalının baş redaktoru, Azad Yazarlar Ocağının yaradıcılarından biri olan şair Rasim Qaraca isə hesab eləyir ki, əslində bu təqaüd yazıçını əlabaxınlığa örgədir. Onun fikrincə, Yazıçılar Birliyi özü ədəbi mühiti, yazıçıları nəzarətdə saxlamaq üçün yaradılmış bir qurumdur. Bu baxımdan təqaüd də bu prosesə xidmət edir. Təqaüdün verilməsi işinin necə gerçəkləşdirilməsinə gəlincə Rasim Qaraca deyir ki,
Yazıçılar Birliyi və hansı qurumsa təqaüd verə bilər. Amma mən Yazıçılar Birliyini mən ədalətli bir qurum hesab eləmədiyimə görə orada təqaüdlərin və digər hansı o güzəşlərin ədalətli düzgün qayda qanunlarına olaraq verildiyini sanmıram.
Rasim Qaraca hesab eləyir ki, əslində bu mükafatı almaq üçün də Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv olanlar az deyil. Ədalət Əsgəroğlunun sözlərinə görə 2007-ci il avqust ayının 6-sında Prezident yaradıcı adamların yaradıcılıq fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə Bəstəkarlar və Rəssamlar İttifaqları, həmçinin Yazıçılar Birliyi üzvlərinə hər il bir illik Prezident təqaüdünün verilməsi üçün fərman imzalayıb. Bu təqaüdü həmin qurumlardan birinə üzv olan hər kəs yalnız ildə bir dəfə ala bilər.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Ədəbiyyatla bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytının ədəbiyyat portalı olan oxuzalı.az-da məlumat ala bilərsiniz. Həm Azərbaycanda baş verən ədəbi və mədəni mühitdə baş verən hadisələrlə bağlı, həm regionda, həm də dünyada. Məsələn, bəzi başlıqları sizə çatdırmaq istəyərdim oxuzalı.az-da. Ermənistanın Gümrü şəhərində ikinci böyük şəhəridir Ermənistanı, səhv eləmirəmsə, orada Azərbaycan filmləri festivalı keçirilməli idi bugün və bunu Amerika və Britaniyanın Ermənistandakı səfirlikləri təşkil eləmişdi, amma bugün, dünən və bugün həmin festivala qarşı böyük aksiyalar keçirilib, bugün miting olub və hətta Gümrünün meri də iştirak edib. Bu barədə daha ətraflı və video süjetlə, eksklüziv video süjetlə siz Azadlıq Radiosu.az saytının ədəbiyyat portalı olan oxuzalı.az-da tanış ola bilərsiniz. Vaxt var idi, insanlar heç yerdə işləməyib, yazıçılar tək yazıçılıqları ilə dolana bilərdilər. İndi isə bu demək olar ki, mümkün deyil. Tələbələr də bir vaxt ancaq təhsilə köklənib dolanışıq dərdi çəkməyə bilərdi, amma indiki təqaüdlər buna imkan vermir. Tələbələr üçün iş imkanları Azərbaycanda nə qədərdir? Növbəti reportajımızın sualı budur. Hökumət özü belə iş yerlərini yaratmaq üçün nəsə iş görürmü, yoxsa hər şey tələbələrin öz ümidinə qalıb gözətçi işləsinlər, satıcı, yoxsa necə? Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Təxminən bir aydan sonra tələbələrin bir hissəsi arxada qoyduğu dərs ilinin yorğunluğunu çıxarmaq üçün istirahətə gedəcək. Bir hissəsi isə qarşıdakı bir neçə aylıq boş vaxtından istifadə edib iş axtarışına başlayır. Onlardan biri Fərid Əhmədli deyir ki, dizaynerliyi yaxşı bacarır. Ona görə də boş qalmaqdansa nəsə bir işin qulpundan tutmaq qərarına gəlib. Fərid deyir ki, iş üçün bir həftə əvvəl müraciət eləyib, bir həftədir ki, qulağı səslədi.
Yəni dizaynerəm mərzum, özüm kompüter üzrə çalışıram. Maddi baxımdan hal-hazırda o üzrə çalışıram.
Azərbaycanda tələbələrə daha çox ticarət sektorunda iş təklif olunur. Elə iş yerləri elanlarında da qarşısında tələbə üçün işarələnən iş elanları daha çox satıcılıqla bağlıdır. Bu işlərin maaşı adətən 200 manatdan artıq olmur. Tələbə iş elanlarında başqa bir tələbatsa buklet paylayan işinədir. Elanda elə belə də yazılır, buklet paylayan. Bu vakansiya əsasən şəhərin əhali çox olan küçələrində müxtəlif elanlar paylamağı nəzərdə tutur. Bakıda tələbələrə iş yerləri təklif edən bir neçə vasitəçi şirkət də fəaliyyət göstərir. Belə şirkətlərdən biri İNAM İnsan Resursları və Təlim Mərkəzinin təsisçisi Vüsal Nadiroğlu deyir ki, tələbələr üçün təklif olunan işlər əsasən yarım iş günü olur. Əmək haqları isə 150-250 manat arasındadır.
Tələbələr müraciət eləyirlər. Bu çox olur. Şirkətlərin tələbindən daha çoxdur. Tələbələr satıcı olur birinci növbədə. Yarım işlər satıcı. Sonra web proqramlaşdırma sahəsində yaxud informasiya texnologiyaları bu sahələrdə olur.
İşə düzələn tələbələr isə deyirlər ki, adətən onlara az maaş işlər təklif olunur. Bir neçə aydır işləyən tələbə Ceyhun Əskərli deyir ki, iş tapmaq ona çətin olmayıb, çünki təklif olunan maaşlar azdır. Sahibkar da qarşısındakının tələbə olmasından sui-istifadə edir.
2022'dan sonra iş. 230 manat. Olmamaqdan sonra o da yaxşıdır.
Bakıdakı tələbələr satıcılıqdan başqa daha çox kompüter işində sürücü, gözətçi işləyirlər. Yarışçı tələbələr isə əməklərini satmaqla pul qazanmaq haqqında düşünürlər. Onlardan biri tələbə rəssam Lalə Əmirlidir. Lalə deyir ki, ilk sifarişi bir il əvvəl 3-cü kursda oxuyanda alıb. Aldığı əmək haqqı çox olmasa da onda maddi stimul yaradır.
Dedilər ki, yəni işləyə bilərsən, mən böyük məmnuniyyətlə işlədim. İşim Nasrimortdan ibarətdir.
İşləmək istəyən, ancaq iş tapa bilməyən tələbələr də çoxdur. 4-cü kurs tələbəsi Valid Əliyev kimi.
İş yoxdur, hərdə maraqlanır. Olsun ki, maraqlanadı iş.
Azərbaycanda tələbələrin işlə təmin olması ilə bağlı hökumətin öhdəliyi yoxdur. Bəzi özəl təşkilatlar isə ayrı-ayrı universitetlərə təcrübə proqramları təklif edirlər. Bakıdakı bir neçə universitetdə isə karyera inkişaf mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Onlar da əsasən tələbələri gələcəkdə iş tapmağa yönəldirlər. Tərkibində karyera inkişaf mərkəzi fəaliyyət göstərən asaylı universitetlərdən biri Qafqaz Universitetidir. Universitetin karyera planlaşdırma mərkəzinin direktoru İsa Qasımov deyir ki, onların əsas məqsədi tələbəni iş təcrübəsinə hazırlamaqdır.
Dövlət universitetində buna kurs deyirlər, biz layihə deyirik. Bu onun keçdiyi mövzular dərs əsasındadır. Həmin dərs əsasında bir layihə hazırlamalıdır. Layihəni təkcə gedib kitabxanada oturub hazırlamır. Bizim əməkdaşlıq etdiyimiz müxtəlif şirkətlərdə, fabriklərdə, əmək bazarının müxtəlif sahələrində gedib araşdırma apararaq, praktiki dərsdən kənar çalışaraq o işi hazırlayır. Yəni mövsümü iş dediyimiz əslində budur.
Tələbələrin mövsümü ya da daimi iş üçün üst tutduğu yerlərdən biri də yerli məşğulluq idarələridir. Bakıda Dövlət Məşğulluq Xidmətinin Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsinə tabe olan 11 rayon üzrə məşğulluq xidmətləri var. Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsinin direktoru Şəfa Əliyev deyir ki, onlar keçən ildən başlayaraq il boyu işləmək istəyənlər üçün imkanlar yaradırlar. Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsi peşəsi olmayan gənclərə isə pulsuz olaraq 100-ə yaxın peşə öyrətdiyini bildirir.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Kontekst proqramı davam eləyir. Bugündən Suriyada atəşkəs qüvvəyə minməlidir. Şəhərləri bombardıman edən tanklar, toplar tam susdu mu? Bu haqda elandan sonra.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Bugündən Suriyada atəşkəs qüvvəyə minir. Şəhərləri bombardıman edən tanklar, toplar tam susdu mu? Bundan əvvəl dəfələrlə Prezident Bəşər Əsəd hansısa şəhərdən qoşunların çıxarılacağı, atəşin dayandırılacağı barədə vədlər versə də buna cəmi bir neçə saat və yaxud da ki, çox ondan da az müddətdə əməl olunmuşdu. Atəşkəs Suriyada humanitar vəziyyəti yaxşılaşdırmağa imkan verə bilərdi. Çünki şəhər döyüşlərində 10 minlərlə insan evindən eşiyindən qaçqın düşüb, elə 20 mindən çox insan Türkiyəyə qaçıb. İndiyəcən ölənlərin sayı isə 10 minə yaxınlaşmaqdadır. Atəşkəsə nə dərəcədə əməl olunub, bugün bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərlinin hazırladığı söhbətdə.
Aprelin 12-sində Suriyada atəşkəs elan olunub. İlkin məlumata görə bu, hər hansı zorakılıqla müşayiət edilməyib. Rəsmi Dəməşq aprelin 11-ində söz verib ki, hərbi əməliyyatları dayandıracaq, amma terrorçu adlandırılıq qüvvələrə cavab vermək üçün ehtiyatı əldən verməyəcəyini də bildirib. Üsyançılar da hücumları dayandırdıqlarını açıqlayıblar. Dünən ölkənin bir sıra bölgələrində, o cümlədən Homs şəhərində döyüşlər davam edib. Müxalifətin dediyinə görə ötən gün 11 nəfər ölüb. Döyüşlərin dayandırılması Birləşmiş Millətlər Təşkilatının keçmiş baş katibi, BMT və Ərəb Ölkələri Liqasının xüsusi səfiri Kofi Annanın təşəbbüsü idi. Bəşər Əsəd rejimi döyüşü bundan sonra davam etdirib-etdirməyəcəyinə dair hər hansı vəd verməyib. Annanın sözçüsü isə vurğulayıb ki, onlar buna məcburdurlar. ABŞ rəsmiləri Əsədin sözünə əməl etməsi ilə bağlı azacaq optimizm ifadə edirlər. ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Susan Rice.
Let's be clear what's going on. Fighting is still raging.
Gəlin aydın danışaq. Nə baş verir? Döyüşlər hələ də şiddətlənir dediyimiz kimi. Aprelin 1-dən bəri Suriya hökumətinin zor tətbiqini gücləndirdiyini görürük. Dünəndən isə döyüşləri kəsdiyini bildirir. Onun məsuliyyətli olması çox az etibar hissi yaradır. Böyük səkizlərin nazirləri Suriya böhranını müzakirə etmək üçün Vaşinqtonda görüşüblər. Gözlənilir ki, onlar Rusiyanı Əsəd üzərinə təzyiqlər etməyə çağıracaqlar. Kofi Annan İranın Xarici İşlər Naziri Əli Əkbər Salehi ilə mətbuat konfransında İranı zorakılığa qarşı mübarizəyə çağırıb və vəziyyət sonradan pisləşərsə, ağla gəlməz nəticələri olacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib.
If we stick together, support this process.
Biz birlikdə hərəkət etsək, prosesi dəstəkləsək və Suriyalılarla işləsək, məsələnin həllini tapa bilərik. Mən İrana dəstək üçün minnətdaram və inanıram ki, bu problemdə İran da həllin bir hissəsi ola bilər.
Can be part of the solution.
İranın Xarici İşlər Naziri Əli Əkbər Salehi deyib ki, Əsədə dəyişikliklər etmək üçün şans verilməlidir. Nazir kənar müdaxilənin olmamasına çağırdı. Moskva və Tehran Dəməşqin ciddi müttəfiqləridir. Rəsmi Moskva və Pekin Suriyada represiyaları ittiham edən iki qətnaməyə veto qoyub. Amma hər ikisi Annanın missiyasına dəstək nümayiş etdirib. Azərbaycan hökuməti də dəfələrlə Kofi Annanın planını dəstəklədiyini dilə gətirib. Politoloq Rasim Musabəyev Suriya ətrafında baş verənlərin regional təsiri barədə danışır.
Qərbdə də müəyyən istəklər, meyllər var. Necə ki, vaxtilə İranı İraqla toqquşduraraq ikisini də gücdən verib salırdılar. İndi isə həm güclənən Türkiyədə bir çoxların ev pozur, həm də İran hansı ki o göstərilən çərçivələrdən kənara çıxır. Və mən hər halda istəyərdim ki, Türkiyə bu məsələlərdə kifayət qədər ehtiyatlı davransın ki, bu bilavasıta Suriyanın daxili orada gərginliyi arta da bilər və mən hər halda Suriyada vətəndaş müharibəsi səviyyəsinə toqquşmaları gözləyirəm. Ancaq bu məsələlərdə Türkiyə bilavasıta iştirak edərək İranla toqquşmaqda düşünürəm ki, kənarda özünü saxlamalıdır.
Suriyada Bəşər Əsəd rejimi ilə müxalifət arasındakı müharibə bir ildən çoxdur ki, başlayıb. PMT-nin dediyinə görə bu üsyan dövründə 9 mindən çox insan tələf olub.
Turna səfərinin söhbətini dinlədiniz. Günün sualı elan olmuşdu verilişin əvvəlindəki. Bu şənbə İranla dünyanın güc dövlətləri arasında BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri arasında danışıqlar bərpa olunur. 13 ay əvvəl danışıqlar dalana dirənmişdi və sualımız belə idi ki, Azərbaycan İranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı hansı mövqeyi tutmalıdır? İrana sanksiyalar tətbiq edən qərb dövlətlərinin tərəfində olmalıdır, yoxsa İranla qonşuluq münasibətlərinə üstünlük verməlidir? Mesajlar gəlib, bəzilərini oxumaq istəyərdim. Elmar yazır ki, Azərbaycan da İran da müsəlman ölkələridir, ona görə Azərbaycan İranın daxili işlərinə qarışmamalıdır. İmzasız bir dinləyicimiz yazıb ki, İran diktaturadır və bunu deməyim bəsdir. Bir başqa dinləyicimiz Elnarə adında dinləyici yazır ki, Azərbaycan bu məsələdən istifadə eləməlidir və Azərbaycanda azərbaycanlıların İrandakı təhsil hüquqlarını qaldırmalıdır və İran hökumətini məcbur eləməlidir ki, əks halda İrana qarşı sanksiyalara qoşulmaqla hədələməlidir. Bunlar Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında günün sualına gələn mesajlar idi. Kontekst proqramı isə davam edəcək qısa elandan sonra.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhsilə çıxanım yox.
Yoxsa təhsilə
çıxanım yox. Mən səndən getmirəm, mən səndən danışmıram.
Yox, təhsildən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Ərəb ölkələrindəki inqilabların tezliklə post-sovet ölkələrinə keçəcəyi haqqında fərziyələr də irəli sürənlər var idi Ərəb baharı başlayanda. Belə fərziyələrdə adı tez-tez hallandırılan ölkələrdən biri də Rusiya idi. Amma Rusiya müxalifəti son aylarda Moskvada küçələrə 10 minlərlə insan çıxarsa da, başnazir Putinin yenidən prezident seçilməsinə mani ola bilmədi. Bəziləri Rus baharının reallaşmadığını desə də, Rusiyada etirazlar indiyəcən olandan fərqli şəkildə də cərəyan eləyir. Bölgədəki bir şəhərdə müxalifətçi öz aclıq aksiyası ilə seçkilərin nəticələrinin ləğv olunmasına nail oldu. İndi başqa bir bölgədə, Həştərxan şəhərində eyni tələblə aclıq aksiyası keçirilir. Bu, zəncirvari reaksiyaya çevrilə bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Rusiyada hakimiyyətlə müxalifətin mübarizəsi təkcə Moskva küçələrində getmir. Həştərxan şəhəri regionda bu mübarizənin ön cəhpəsinə çevrilib. Paytaxtdan müxalifət liderləri, ictimai fəallar Volqa çayı sahillərindəki bu 520 minli şəhərə axışırlar ki, Oleq Şeynə dəstək versinlər. Oleq Şeyn kimdir? Müxalifət namizədi Oleq Şeyn martın 4-dəki mer seçkilərində saxtakarlığa etiraz olaraq aclıq eləyir. Onun aclığı 28 gündür ki, davam eləyir. Seçkilərin nəticəsini ləğv etdirmək üçün daha 20 nəfər martın 16-sında Şeynin aclığına qoşulub. Korrupsiya əleyhinə yazıları ilə tanınmış bloger Aleksey Navalnay aprelin 4-də Həştərxana gəlib ki, buradakı 1500 nəfərlik aksiyada iştirak etsin. O öz bloqunda yazırdı, mən əminəm ki, biz hamımız dəstək üçün oraya getməliyik. Biz etirazımızı lazım və ehtiyac olan yerə köçürə bilmiriksə, bizim etirazımızın heç bir qiyməti yoxdur. Rusiyanın tanınmış televiziya ulduzu Kseniya Sabçak elan edib ki, Həştərxana gedənlərə yol pulunu verməyə hazırdır. Həştərxan hadisələrindən qabaq, Stavropol diyarının Lermontov şəhərində aclıq aksiyasından sonra seçkilərin nəticələri ləğv olundu. Moskvadakı Carnegie mərkəzindən olan regional təhlilçi Nikolay Petrov hesab edir ki, eyni taktikanın təkrarı hakimiyyəti pis vəziyyətdə qoyur. Bu, məhz Kremlin qorxduğudur. Onlar Lermontovda problemi bağladılar. Ancaq indi Həştərxanda bu onları düyünə salıb. Əgər hakimiyyət güzəştə getsə, sabah başqa yerlərdə bu təkrar olunacaq. Şeyn aprelin 12-sində Həştərxan qanunvericiləri qabağında çıxış edib. O deyib ki, bu gün özünə bir stəkan meyvə şirəsini rəva görə bilər. O deyib ki, bunu ona görə eləyir ki, aclıq aksiyasının kəskinliyini bir qədər azaltsın. Aclığı dayandırmayan Şeynin bir qədər güzəştə getməyinə səbəb onun saxtakarlıq haqda verdiyi videoları və sənədləri Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Çurovun araşdırma üçün qəbul etməsidir. Şeyn deyib,
Понедельник мы начинаем работать совместно с Центрсберком, с Генеральной прокуратурой.
Bazar ertəsi biz MSK və baş prokurorluqla birgə işləməyə başlayacağıq. Məqsədimiz Həştərxana qayda qanunu gətirmək, bu şəhərin uğurlanmış azadlığını qaytarmaq, bu şəhəri geri almaqdır. 40 yaşlı Şeyn Dumanın keçmiş deputatıdır. O, ədalətli Rusiya partiyasındandır. Şeyn aclı aksiyasında 10 kilogram çək itirib. O tələb edir ki, Həştərxandakı seçkilər yenidən keçirilsin. Həmin seçkilərin rəsmi nəticələrinə görə Şeyn cəmi 30% səs yığıb. Seçkiləri isə 60% səslə hakim partiyanın nümayəndəsi Mikhail Stalyarov udub. Şeynin tərəfdarları deyirlər ki, pozuntular və saxtakarlığı sübut edən onlarla videoları, sənədləri var. Onlar bu materialları internetə qoyublar. Hakimiyyətin Şeynin aclığına münasibətini isə başnazir Putin aprelin 11-də bildirdi. O parlamentdə çıxışında ədalətli Rusiyadan olan deputatlara üzünü tutaraq dedi.
Vaş kolega Şeyn Он голодовку начал, а в суд не обращался.
Sizin həmkarınız Şeyn aclıq aksiyasına gedir, ancaq məhkəməyə getmir. Bu biraz qəribədir. Bəlkə məhkəmə bunu araşdıracaq və məlum olacaq ki, seçkinin nəticələri düzdür. Şeynin aclıq aksiyasını Putin belə tənqid edəndən sonra ədalətli Rusiyadan olan 64 deputat etiraz olaraq zalı tərk edib. Şeyn isə Vedomosti qəzetinə müsahibəsində deyir ki, aclıq onun axırıncı vasitəsidir. O, 2009-cu il seçkilərində də belə saxtakarlıqla uduzduğunu xatırladır. O deyir, biz bütün imkanlardan istifadə elədik, Həştərxanda böyük etirazlar oldu. Etirazçıları evlərindən uğurluyurdular, maşınlarını sındırırdılar. Etirazçılara qarşı 140 zorakılıq qeyd alındı. Bunlar hamısı bloqlarda əks olundu. Ancaq o vaxt bunlar videoda qeyd olunmamışdı. Etirazların effekti olmadı.
Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə birazdan Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Qaynar Xətt proqramı Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna vətəndaşların öz problemləri ilə bağlı etdikləri şikayət əsasında hazırlanır. Təxminən 40 saniyədən sonra veriliş efirdə olacaq. Hələlik.